Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qo'shinlari Ukraina qurolli kuchlari bilan janglarda Nikolayev va Kherson viloyatlari chegarasidagi bir nechta aholi punktlari ustidan nazoratni yo'qotdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilgan. Dushman Donetsk va Lugansk viloyatlari hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatish va Ukrainaning vaqtincha bosib olingan Qrim oroli bilan quruqlik yo'lagini ushlab turish maqsadida sharqiy operativ zonada hujum amaliyotlarini to'xtatmayapti. Qayd etilishicha, kecha 4 may kuni Ukraina himoyachilari Donbassda dushmanning 11 hujumini qaytardi. Janglarda dushmanning 5 tanki, 7 zirhli texnikasi va 5 mashinasi yo'q qilingan. Harbiy havo kuchlari va quruqlikdagi kuchlarning havo hujumidan mudofa bo'linmalari 9 havo nishoniga zarba berishdi. 4 dron, ulardan 2 quruqlikdagi kuchlarning Zenit raketa bo'linmalari tomonidan va 3 dushman qanotli raketasi. Shuningdek, 2 samolyot ham urib tushirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.